Sutra u Zoru počeće obeležavanje Dana Anzaka. Kao i svake godine, 25. aprila, sećat ćemo se svih australijskih i novozelandskih vojnika koji su se borili na Galipolju u Prvom svetskom ratu. Iako je ustanovljen u njihovu čast na dan kada su se 1915. trupe Anzaka iskrcale na ovo tursko poluostrvo, 25. april je vremenom postao datum posvećen svim vojnim veteranima u poslednje 103 godine. O tome svedoče i reči Briana Dawsona iz Australijskog ratnog memorijala.
In the following year, 1916, the first Anzac Day was held by troops mainly celebrating.
Prvi put je dan Anzaka održan 1916. godinu dana posle iskrcavanja na Galipolju, kada su svi vojnici obeležili taj dan. 25. april je mnogo više dan komemoracije nego proslave, jer se na taj dan sećamo svih onih vojnika, mornara i vazduhoplovaca koji su poginuli u aktivnoj vojnoj službi, objašnjava Brian Dawson. Po tradiciji, sutrašnje obeležavanje dana Anzaka počinje službom u svitanje, koja je otvorena za javnost.
At the memorial here commences around 5:30 on the morning of the 25th of April.
U ratnim memorijalima širom Australije služba počinje neposredno pred svitanje u 5:30 ujutro, kada će se mnogobrojni građani okupiti ispred ovih zdanja da odaju počast palim vojnicima. Brian Dawson podsjeća da i tek pridošli doseljenici znaju da skoro svi gradovi, mesta i sela u Australiji imaju ratne memorijale u kojima se jednostavnim ceremonijama obeležava dan Anzaka. Posle službe u svitanje održava se simbolični plotunski doručak na kojem se služe kobasice sa roštilja, jaja i hleb uz poneku šolju kafe i čašicu ruma. Kasnije tokom prepodneva širom zemlje počinju marševi ratnih veterana.
There are very few Second World War veterans left today and those that are well into their 90s, but obviously veterans from some...
Brian Dawson podsjeća da je sve manje živih boraca iz Drugog svjetskog rata, tek nekolicina njih koji su zašli u 90. godine života, ali dodaje da su tu veterani iz kasnijih ratnih sukoba u Koreji i Vijetnamu ili oni iz novijeg vremena koji su služili u Somaliji, Iraku ili Afganistanu. Pored australijskih vojnika, u marševima učestvuju i mnogobrojni vojnici iz drugih zemalja i njihovi potomci koji danas žive u Australiji. Centralna svečanost održava se u Australijskom ratnom memorijalu u Kamberi, ali svaki drugi grad također ima organizovane komemoracije. U Sidneju služba se održava ispred spomenika na Martin Place-u, a u Melbourneu kod svetilišta sećanja. Brian Dawson objašnjava da se za manje gradove i sela informacije mogu pronaći u lokalnim RSL klubovima, odnosno udruženjima povratnika iz vojne službe koji su zaduženi za organizaciju komemoracija i marševa. U organizaciju Dana Anzaka aktivno su uključeni i mnogi ljudi različitog porekla. Jedan od njih je Sankar Nadeson koji potiče iz Indije. Sankar je ispred RSL Victoria i udruženja Nasleđe iz Melburna zadužen za saradnju sa etničkim zajednicama. Iako je odrastao u Engleskoj i od detinjstva na dan sećanja nosio cvet maka na reveru, Sankar dugo nije povezivao svoju porodičnu istoriju sa danom Anzaka. Sve do onog dana kada je počeo da radi sa udovicama vojnika stradalih u ratovima. Tada je shvatio kolika je u stvari kulturna raznolikost Anzaka, što ga je podstaklo da traga za prošlošću sopstvene porodice.
I asked my auntie and she said yes, your grandfather actually fought in the British army in Malaysia and I had no idea.
Sankar Nadeson kaže da je od tetke saznao da se njegov deda borio u britanskoj vojsci na frontu u Maleziji. Jednostavno, do tada nisam znao ništa o tome, niti sam bilo koju ratnu priču imperialnih snaga ili australijske vojske povezivao sa istorijom sopstvene porodice, kaže on. Još od nastanka Anzaka, mnogi regrutovani vojnici bili su različitog porekla. Tako se i oko 200 kineskih migranata borilo na strani australijskih trupa u Prvom svjetskom ratu. Sankar Nadeson kaže da je, sarađujući sa Australijsko-kineskim udruženjem mladih, shvatio koliko studenti nisu obavešteni ovim činjenicama o multikulturalnom sastavu Anzaka.
Many of the students hadn't recognized or realized that there was such a thing.
Mnogi uopšte nisu znali za postojanje kineskih Anzaka, kaže Sankar. On dodaje da su zbog toga kroz savremeni oblik umetnosti, poput uličnih grafita, predstavili neke od njih, pre svega Billya Singha, koji je bio izuzetno značajan snajperista australijske vojske u Prvom svjetskom ratu. Prema Sankarovim rečima, ovo otkriće donelo je mnogo više od pukog saznanja.
When people see us or see you,
kada ljudi vide i postanu svesni šta je neko uradio i kako je doprineo za svog života, onda i mnoge rane lakše zaceljuju i moguće je uključivati se u društvo sa daleko većim samopouzdanjem, napominje Sankar Nadesan. A ukoliko ste zainteresovani da saznate više o Danu Anzaka, Brian Dawson preporučuje da posetite internet stranicu Australijskog ratnog memorijala.
The Australian War Memorial website is a very rich source of information, not only on subjects specifically related to Anzac and Gallipoli.
Na našem sajtu postoji veoma bogata baza podataka, ne samo o zbivanjima i ličnostima vezanim za Anzak i Galipolje, već i za širu vojnu istoriju Australije. Pre svega za one koji su se borili u Drugom svjetskom ratu i ostalim konfliktima koji su uslijedili, kaže Dawson, i podsjeća da je Australija srećna što ima sačuvan izvanredan nacionalni arhiv, te da se na sajtu arhiva također mogu pronaći detaljne informacije i beleške koje su sada i digitalizovane. Za sve one koji bi željeli više da istražuju, prezentacija Nacionalnog arhiva Australije nalazi se na adresi naa.gov.au, dok je internet stranicu Australijskog ratnog memorijala moguće posjetiti na awm.gov.au. Ukoliko pak više volite da se sa prošlošću upoznate izbliza, možete posjetiti Muzej ratnog memorijala u Canberri, gdje se pojedine izložbe prevode i na više različitih jezika.